Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť neposlal Bůh svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl skrze něj svět spasen. Sestry a bratři, všechny vás vítám při dnešním shromáždění. Vítám i ty, kteří se k nám připojí prostřednictvím internetu. Je krásné, že se můžeme takto svobodně scházet, že se nemusíme scházet nikde tajně. A je krásné, že můžeme mít v našem shromáždění všechny věkové kategorie. A proto teď poprosím i náš malý dorost o jejich příspěvek do dnešního shromáždění.
Já bych vás opět chtěl pozvat ke zpěvu té společné písně. Nějakým technickým nedopatřením se nedostal Filipovi text, ale ten text je jednoduchý, je to píseň Slunce Kristovy lásky, tak se k nám můžete připojit jako ke společné písni. Děkujeme.
Děkujeme za píseň a prosím všechny, kteří mohou, aby povstali k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za to, že jsme se tady směli takto sejít. Děkujeme ti, že jsme se směli sejít tak jako tisíce a tisíce dalších lidí po celém světě, kteří vyznávají tvé jméno. Děkujeme ti za to, že se můžeme scházet svobodně a prosíme za ty, kteří se takto svobodně scházet nemohou, kteří trpí protivenství, kteří jsou pro tvé jméno zavíráni, vězněni i zabíjeni. Prosíme tě, abys jim byl blízko, abys jim byl posilou a pomocí, aby se podpíral v jejich těžkých situacích. Prosíme tě, abys zůstával i s námi se všemi, abys k nás působil, abys k nám promlouval, aby ses dotýkal našich srdcí. Prosíme tě za všechny nemocné a strápené, které máme mezi sebou. Prosíme tě, abys je posilňoval, abys je podpíral na té jejich cestě. A děkujeme, že do tvé ruky se smíme sklánět všichni. Amen. Budeme zpívat ještě společnou píseň z našich kancionálů, a to píseň číslo 467. Píseň číslo 467. budeme číst ze žalmu 30. od 9. do 13. verše. Žalm 30. 9. až 13. verš. K tobě, Hospodine, volám, tebe, panovníku, prosím, jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost? Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine. Můj nářek si změnil v taneční rej. Vyslékl jsi mě z žíněného roucha. Opásal jsi mě radostí, aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.
Oh.
písním pěveckého sboru připojíme ještě naši společnou píseň, a to píseň číslo 303. Při druhé sloce této písně propustíme děti do jejich shromáždění. Zpívejme ke cti a slávě Boží píseň číslo 303. Budeme číst ze slova Božího z prvního listu k Timotejovi z první kapitoly 12. až 17. verš. Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. Ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel s litování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila. a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě, avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou schovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva, na věky věků. Amen. A ještě přidáme evangelijní text z Lukášova evangelia z 19. kapitoly, 1. až 10. verš. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zachejus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zacheje, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. A všichni, kdo to viděli, reptali: on je hostem u hříšného člověka. Zachejus se zastavil a řekl pánu: polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Dnes máme před sebou evangelijní příběh jedné docela nečekané hostiny. Konala se v Jerichu, v místě, které bylo v době Pána Ježíše takovým malým rájem na zemi. Krásná oáza s vynikajícím podnebím a s nádhernými stromořadími. A právě jeden strom z toho stromořadí pomohl kdysi jednomu člověku k tomu, aby se setkal s Pánem Ježíšem. A když už zmiňuji ta stromořadí a ty stromy, Jericho bylo známo výrobou vonných olejů, které se vyráběly z pryskyřic některých stromů, tak když už zmiňuji tato krásná stromořadí, pak si můžeme připomenout, že včera se konala největší zalesňovací akce v historii České republiky. Tak se zdá, že i Lesy České republiky se pokoušejí udělat z naší země takové malé Jericho, místo s krásným podnebím. Byla to taková poměrně obří akce a já už děkuji, že se Petra Packová zvedá a přichází za mnou. Ona totiž v Brně měla na starosti právě tu obrovskou zalesňovací akci. A tak jsme o tom mluvili v úterý na skupince. Ono to vůbec není jednoduché skutečně mít na bedrech akci, na které bylo několik tisíc lidí, však to vám sama řekne. A tak já teď předávám Petře slovo s tím, jestli se to malé Jericho povedlo.
Dobré ráno, bratři a sestry. Byla jsem zvolena, jak už říkal Honza, tím koordinátorem za Jihomoravský kraj, a abych všechno celé nachystala, celou akci. Samozřejmě musím říct, že všichni kolegové přidali ruku k dílu, že to nebylo jenom, že já bych chystala, připravovala ty sázecí plochy, bylo to opravdu týmový duch a týmová práce, ale leželo to opravdu na mě, to zajištění kompletně tady toho celého obrovské akce a bylo tam našich lidí, tam bylo 82 zaměstnanců. Přišlo 4036 účastníků sázet a zasadili jsme 12500 stromů. Takže můžete si asi představit, jak jsem před tou akci vypadala. Říkala jsem Honzovi na skupince, že si připadám jak sluníčko nebo medúza, která má ty paprsky kolem hlavy a na každém tom paprsku má nějakou věc, nějakou problematiku, co musí řešit. To máte zajištění sazenic, zajištění lidí, zajištění koně, který měl ukazovat práci, občerstvení, prostě úplně, aby tam bylo úplně přes fixky, papíry, označení stanovišť. Ani netušíte, co všechno tam bylo. Mám takový obrovský papír, ke všem lidem jsem musela napsat, co mají za úkol, kontakty na ně, aby to prostě plynulo a fungovalo. Ale tohle to člověk všechno připraví. Modlila jsem se za celou akci, prosila jsem samozřejmě všechny své přátelé kolem, aby se přidali a pomohli, ale i když si připravíte a jako člověk uděláte maximum a když toho, do toho pozvete Pána Boha, a to teda jsem pozvala, protože to jsem si nedovedla představit, kdybych to dělala jenom já sama za sebe, tak víte co, Pán Bůh vám do toho dá takovou tu šťávu, takové to anglické flow, takové to plynutí, že to tak najednou samoplyne. A řeknu vám, když se zmlhy ráno v 9 hodin, akce začínala v 10, tak 8.30 se vynořil spocený cyklista, že on jde ten jako už sázet a aby nevychladnul, tak se chopil seker motyky a šel sadit. Takže ho chlapi tam hnedka zaměstnali, aby makal, aby nevychladl. Takže takových úsměvných situací tam bylo víc, ale když potom opravdu v těch 10 tam najednou valili ty proudy lidí, jo, teď to takhle se točil takový ten had zájemců o to sázení, tak jsem úplně tak jako jsem se držela do toho stolečku, tak to bylo podobný, ale normálně se to všechno zvládlo, musím říct, a úplně jako nádherně to fakt to plynulo, žádné zranění, snad jen odřený loket a z jedné punkové kapely se mi tam Barbar Punk se jmenují, tak ten mi tam spadl z lavičky, takhle jsem padl na znak a hrozně se tomu smál, takže to bylo asi jediné takové povyražení, takže žádné zranění, počasí příjemné a nádherné na to zalesňování lidí, tak, že jsme to zvládli. A všichni lidi naši byli úplně, jakože to prošlo úplně nádherně. Takže za mě já musím říct, že Pánu Bohu obrovitánská vděčnost. A už třeba jenom, kdy mě hrkly slzy do očí, bylo v 5 hodin ráno, kdy jsem u nás tady na krajském ředitelství Brně na Jezuitské vařila pro těch 80 lidí 20 litrů kafe a byla jsem tam sama v té práci, že jo, černý barák, já jediná tam vařím jednu konvici za druhou, aby měli tu arabiku nachystanou, pořádný kafe, ne žádný rozpustný. A teď si říkám, no jo, ale jak já to dovleču do toho auta, já mám špatný záda a když vezmu takovejhle náklad, tak se mi ty záda strhnu. Představte si, já jsem kolem 5., 6. hodiny jsem najednou dovařila kafe poslední a najednou slyším, jak cvakl v baráku výtah. Přiběhl kolega, který má 180 cm. Je, já zapomněl tady vysílačky. A já říkám, je, odneseš mi to kafe k autu. To byl takový jako zázrak. Já jsem říkala, Pane Bože, děkuju, že i o moje záda ti jde, i o takovou drobnost. Takže víte co, byla jsem z toho tak dojata, až říkám, Pane Bože, děkuju, že myslíš i na ta moje záda, abych to zvládla celý jako uspořádat, aby jsem se nerozsypala záhdově a podobně. Takže za mě obrovitánská vděčnost Pán Bohu i všem těm lidem, co přidali tu ruku k dílu. Takže s tím jsem se chtěla s vámi podělit a jsem ráda, že i po celé té republice se to podařilo. Řeknu, že bylo zasazeno celkově 161 tisíc sazenic a zúčastnilo se 31 tisíc lidí.
Děkuji za tato slova. Já vím, že mnozí z vás přispíváte i ve svých zaměstnáních i mimo něj k blahu životního prostředí a našeho města a taky zvláště jsme vděční Pánu Bohu za to, že i ta včerejší akce dobře dopadla a že to Petra přežila a jak jste viděli, přežila to i s úsměvem. Mimochodem, když budete dneska vařit kafe, tak představte si 20 litrů kafe vařit. Já nevím, kolik litrů kafe se vaří u nás po shromáždění. 8 litrů, no, tak je nás tady trochu míň. A teď zpátky z těch lesů brněnských ke krásným stromořadím jerišským. Na své cestě do Jeruzaléma Pán Ježíš procházel tímto místem, Jericho leží na nedaleko severního okraje, severního cípu Mrtvého moře. Je to vlastně první místo, na které se dostali Izraelci po přechodu Jordánu po 40 letech putování pouští. A když Pán Ježíš přicházel do tohoto judského města ze severu, z Galileje, tak ho jistě předcházely určité zvěsti, že přichází, a jeho příchod vyvolal v Jerichu poměrně velké pozdvižení. Lidé chtěli tohoto galilejského mistra zahlédnout a snad i být u toho, když se stane nějaký zázrak, když udělá nějaký zázrak, anebo když bude vyučovat, slyšeli o něm, že je to moudrý muž, který dokáže leckdy umlčet i ty, kteří se ho ptají, kladou mu otázky, na které je těžko nalézt odpověď. A tak svoji zvědavost, minimálně zvědavost, chtěl ukojit také vrchní výběrčí daní člověk jménem Zacheus. To jeho jméno v překladu znamená spravedlivý. Je to paradoxní, protože on byl všechno jenom nespravedlivý. Ale tedy podle jména spravedlivý byl, a snad ještě k Jerichu je možno připomenout, díky tomu, že je na vlastně nejvýznamnější obchodní cestě ze severu Týr, Damašek, Sidon směrem na jih do Egypta, vzhledem k tomu, že přes Jericho vedly také cesty od moře, tak Jericho bylo skutečně významnou obchodní křižovatkou a bylo to místo pro své podnebí vyhledávané. Herodes tam postavil svůj zimní palác, jeho syn Archelaus také zvelebil ještě Jericho, a tak to bylo správní centrum celé oblasti. Není tedy divu, že na tomto místě nalézáme bohaté lidi, a tedy šéfa celníků, muže, který se jmenoval Zacheus. A náš biblický příběh vypráví o tom, že tento skutečně vysoce postavený muž, bohatý muž, muž, který ze společenského hlediska zastával vysoké postavení, tak no, byl malé postavy, a tak se dopouští takového docela nedůstojného chování, a když se dozvěděl, že Pán Ježíš jde kolem, tak si vyhlédl nějaký ten strom, jednoho z těch stromořadí. Byly to stromy, které měly nízko posazené větve, košaté stromy, nebylo tak složité na ten strom přece jenom vylézt. No tak tento výběrčí daní vyhupnul na ten jeden strom, no byl zvědav na Pána Ježíše, chtěl zahlédnout jeho postavu. A tady na začátku tohoto příběhu to vůbec nevypadá tak, že by se tu měla konat nějaká hostina. Alespoň hostitel o tom zatím vůbec neví, že bude mít návštěvu a že ta návštěva bude znamenat poměrně zásadní mezník v jeho životě. Tedy hostitel, bohatý muž na stromě, o tom nic nevěděl. Rád bych si v dnešním evangeliu všimnul tří důležitých skutečností, tak jak nebo tří skupin lidí, jednotlivců nebo skupin lidí, tak jak se s nimi setkáváme, Zachea, Pána Ježíše a potom zástup, ještě jinak bych mohl nazvat ty jednotlivé úseky. Kdo koho tady vlastně hledá v tomto příběhu? Potom si položím otázku, jak se projevuje a pozná pravá víra. A nakonec ten příběh o těch, kteří byli pohoršeni, ale pohoršení být neměli. Tak ta první věc, kdo koho tady vlastně v tom příběhu hledá. Tak Zacheus běží, leze na strom, je zvědavý, chce vidět Ježíše, vlastně ho tak trochu hledá. Ale je to nakonec mistr, který vidí Zachea, a nemusí lozit ani na strom. Vidí ho na tom stromě, vidí Zachea, tak trochu skrytého, trochu z dálky v té bezpečné vzdálenosti, ale je to Pán Ježíš, který ho vidí a nalézá jej. Pán Ježíš nalézá Zachea. Zacheus chce vidět Pána Ježíše a četli jsme, že ho chtěl vidět proto, aby poznal, kdo to je. Protože on neví, kdo to opravdu je, i když o něm ledacos zaslechl. Naopak Pán Ježíš ví o Zacheovi úplně vše, tedy co je zač. Hříšník, ale také syn Abrahamův, který je připraven na změnu života. Zacheus chce poznat, kdo je Pán Ježíš, ale na konci toho příběhu vidíme, že nakonec poznává mnohem lépe sám sebe. A Pán Ježíš, který vidí a nalézá Zachea, tak se najednou zastavuje u toho stromu a může povědět: Zaché, rychle sestup dolů, dneska musím zůstat v tém domě. A Zacheus rychle sestoupil a přijal jej do svého domu. Evangelista Lukáš nám nezaznamenává, co všechno se dělo v Zacheově domě. Co všechno se dělo při té hostině, kterou najednou Zacheus připravil. A umíme si docela dobře představit, že to nebyl žádný zvláštní problém. Byl bohatý a připravit hostinu zase nebyl pro něho takový problém. A zároveň se smíme domnívat, že Zacheus byl podobný těm celníkům, o kterých Lukáš na začátku svého evangelia píše a říká, že když Jan Křtitel kázal a kázal pokání, tedy pokání na odpuštění hříchů a křest, tak přicházeli i celníci a ti celníci se ptali poté, co přijali křest, co máme dělat. A Jan Křtitel jim říkal, ne opuste své zaměstnání celníka, ale on jim pověděl, nevybírejte víc, než máte. A propustil je. Dost možná z úst Pána Ježíše, alespoň to smíme předpokládat, zaznělo něco podobného. Když zvěstoval Pán Ježíš Zacheovi, že Boží království je blízko. Umíme si představit, že Pán Ježíš už jenom tím, že vstoupil do Zacheova domu, tak mu prokázal velké milosrdenství a ukázal mu, že pro Pána Ježíše není žádná bariéra u těch, kteří se s ním chtějí setkat. A také si umíme představit, že tedy Zacheovi zvěstoval odpuštění hříchů. A naopak to, co si nemusíme představovat a o čem nám Lukáš dává zprávu, je potom Zacheova reakce na to všechno, co se tenkrát v tom domě stalo. Hostina v domě celníka se stala ne nějakou zvrhlou slavností, že by si Pán Ježíš potřeboval odskočit a trochu se vyřádit, ale byla to hostina, při níž Pán Ježíš vešel do domu hříšníka a ta hostina se proměnila v hostinu spásy, v hostinu radosti víry, v hostinu oslavující nový život, v hostinu znamenající předěl mezi tím starým a novým. A tak kdo koho tady vlastně hledal? Byl to Pán Ježíš, kdo hledal Zachea, toho, který na něj byl zvědavý a možná, že víc než jenom zvědavý. Pán Ježíš hledal Zachea. A tak, jak tomu bylo tenkrát, tak je tomu vlastně i dodnes. A je docela možné, že tak, jak to dnes zaznívá, tak to znovu smím zvěstovat i vám. Je dost možné, že někdo z vás neslyší ta slova Pána Ježíše, jakkoliv nejste na stromě. Dnes musím zůstat v tvém domě. A proč zní tato slova? No, protože pak zazní po nějaké době druhé dnes. Dnes přišlo spasení do tohoto domu, jakýsi předěl. Pán Ježíš, který chce vstoupit do domu, což neznamená nic jiného, než že chce prožít trošku bližší společenství se Zachem. Že nechce jenom, aby došlo na nějaké zamávání, na nějaké formální podání ruky, ale že je připraven splnit tu touhu Zachea, aby poznal, kdo to je. Dnes musím zůstat v tvém domě. Proto hledá Pán Ježíš, nejenom Zachea, ale hledal a hledal každého z nás. A Zachejus skutečně patřil mezi ty skutečně opovrhované lidi, tak jsme to slyšeli i v prvním čtení, a apoštol Pavel mezi ně taky patřil. A přece Pán Ježíš i apoštola Pavla nalezl, věřím, stejně jako mnohé z nás. Tím nejvlastnějším důvodem, proč evangelista Lukáš, a je to jenom on, kdo zaznamenává tento příběh, proč ho vypráví, je výrok, který potom řekne Pán Ježíš nakonec, jako takové vyvrcholení celého příběhu. Když řekne, syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Proto Pán Ježíš přišel. Přišel pro ty, kteří vědí, že jejich život není v pořádku. A kteří mají nějakou naději v Kristu, naději, že může změnit jejich život, že může udělat tečku za jejich starým životem, že ať už má kdokoliv z nás jakoukoliv reputaci, tady může být tečka a může přijít něco úplně nového v životě. Pro takové Pán Ježíš přišel. On říká na jiném místě, že nepřišel volat spravedlivé. Ne, že by takový byli, ale mnozí se za takové považují, protože nepotřebují Krista. Zachejus v očích všech ostatních skutečně arcibídák a arcihříšník je zachráněn ze svého zatracení. A Pán Ježíš tomu nakonec dodá, no vždyť i on je syn Abrahamův, který se nám nějak ztratil. Je ztraceným synem. Zajímavé, před 19. kapitolou je 15. kapitola, teda mezi nimi ještě 16., 17., 18. Ale v 15. kapitole Lukáše čteme příběh o marnotratném synu. A také byl ztracený. On se navrátil k otci, když už o všechno přišel, kdy všechno promarnil. A tak vlastně Lukáš vypráví, mohli bychom povědět minimálně o dvou ztracených synech. Zachejus je bohatý ztracený syn Abrahamův a marnotratný syn je chudý ztracený syn Abrahamův. Oba dva jsou ve své ztracenosti stejně. Oba dva potřebují záchranu. A Pán Ježíš hledá a vyhlíží oba dva stejně. A nemá na to stejnou metodu. Jednomu říká, hele, slez dolů, dneska budu u tebe večeřet, ještě to nevíš. Mě to připomíná, tady sedí bratr kazatel Komrska na Žižkově, to býval takový jeho vtípek, když mě ráno potkal a zdravil jsem ho, tak mi říká, dnes ty to o tom ještě nevíš, ale dneska budeš kázat. Tak Zachejus to také nevěděl. Pán Ježíš hledá i ty, kteří třeba jenom nesměle, možná jenom z dálky, o něm slyšeli a chtějí ho poznat. A tady vidíme, že pro Pána Ježíše je každý člověk, jistě, že arcihříšníkem a arcibídákem, ale to Pán Ježíš nepřipomíná vůbec Zachejovi v tuto chvíli. Akorát mu říká, ano, já chci s tebou pobít, stojíš mi za to. Já jsem tě neodepsal, jakože ostatní Zachea odepsali. A tak nám evangelista Lukáš v tomto příběhu předává na konkrétním svědectvím vlastně jádro evangelia. Jádro té dobré zvěsti, kterou nám tady Pán Bůh skrze Pána Ježíše říká. Já hledám každého člověka, abych změnil jeho život z beznaděje k naději, abych ho dovedl do skutečně lepšího života. Pánu Bohu nejsou vzácní, nejsou cizí ani arcihříšníci. Pro každého má nový začátek. Tolik k tomu prvnímu, kdo koho tady vlastně hledá. A teď to druhé, jak se pozná a projevuje spásná víra. My víme, jak se projevila spásná víra právě u Zachea. To se nemusíme domnívat, to nám evangelista Lukáš, řekl bych, i s radostí předává. Zachejus se zastavil a říká, pane, polovinu svého jmění dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, tak mu to nahradím ne dvojnásobně, jak to říká zákon, ale čtyřnásobně. Z té vděčné reakce jerišského šéf celníka, člověka v skutku opovrhovaného, tak z této vděčné reakce vidíme nejprve pokoru. Víte, pokoru, v níž on uznává, ano, já jsem šidil lidi. Ošidil jsem je. Ale teď jim to chci vrátit. Teď, když mu bylo odpuštěno Pánem Bohem, víte, co dělá? Restituce. Víte, nikdo ho k ním nemusel nutit, k těmhle těm restitucím. Zkrátka, on věděl, že udělal nějaké zlo a věděl, že je potřebí nějaké odškodnění, nejenom napravení, jak vrátit to, co bylo ukradeno, ale skutečně odškodnit, ještě dát něco navíc, aby a pokouší se tak alespoň trochu napravit to, co spáchal, jak to jenom jde. A víte, to je to, co patří k našemu životu. A toto je to, co patří k víře a pokání, jakémukoliv pokání dodnes. Uznání toho, že jsem udělal chybu. Udělal jsem chybu. Jsem hříšník. Ale chci to napravit. A pokud je možné, tak chci nějak odškodnit. A toto dvojí uznání hříchu a ochota napravit škodu, kterou jsem způsobil, to patří ke spásné víře. To patří všude tam, kde někomu ublížíme. U Zachea vidíme tento cit, který vznikl v srdci, kterého se dotkl Kristus. Když už jsem dnes jednou zmínil naši úterní skupinku, jsou to mimořádně krásná setkání, tak my jsme na základě Markova evangelia se zamýšleli nad tím, co to znamená v našem životě pokání, a bratr Marian Moržol nám tam vyprávěl jeden příběh ze svého života. On nevěděl, o čem budu dnes kázat, ale když ten příběh pověděl, tak se mi zdá, že se hodí právě sem na toto místo k těm restitucím, a tak jsme ho žádali všichni, jestli by nám tento příběh neřekl, tak já ho prosím. Příběh jedné takové zvláštní restituce v životě Mariana Moržola.
Dobré ráno. Takže povím vám jeden příběh, který se mi stal v mém dětství, ale nebylo to jenom jedna jednorázová událost v tom dětství, ale řekl bych, že se to táhlo pak i několik let. Původně jsem chtěl říct, abyste byli v obraze, že jsme mluvili o tom, co pro nás znamená vlastně to činit pokání, ale Honza už tady řekl, tak to je v pořádku. A v rodišti, kde bydlím, tak tam máme souseda, který je ve věku mého otce a je kamarádi se s ním, byli přátelé. A ten soused má dvě dcery, nemá syna, a nevím, jestli to je ten důvod nebo ne, ale prostě jednoho letního dne dostal chuť na ryby, nebo na rybu. A vymyslel, řekl bych, já jsem pak nad tím ještě přemýšlel a vymyslel docela takový super důvtipný způsob, jak tu rybu ulovit, ale zároveň zůstat nepozorován všema ostatníma lidma, kteří se tam v té řece a kolem té řeky budou pohybovat. Tam se mohli pohybovat porybní a nějací kontroloři. To je taková řeka, z obou dvou stran je cesta a prostě tam po té cestě chodí lidi a samozřejmě lidi i v té řece. Tak on přišel na takový důmyslný způsob, jak chytit rybu, a sice takový, že udělal si takový dlouhý klacek, na tom klacku si udělal takové zařízení, že na konci toho klacku bylo oko, které na konci klacku bylo oko, a on drátkem mohl to oko prostě utáhnout.
A mě tam potřeboval na to, abych ho podržel pod vodou. Takže on se potřeboval prostě potápět, vypadalo to jako, že se tam potápíme, nic se neděje, a já jsem ho akorát musel držet pod vodou, aby se mohl soustředit na tu rybu, kterou chtěl ulovit. No a když pak vzal a nasadil to oko na tu rybu a zatáhl drátkem a ryba byla chycená. Všechno šlo jako po másle, prostě ryba byla ulovená a teďka já jsem byl asi takový kluk, který chodil do základní školy, takže já nevím, kolik mi mohlo být let, ale byl jsem hrozně zvědavý. A on tu rybu hodil pod kamen, vylezli jsme z té řeky, on ji hodil pod kamen a já jsem se v tom okamžik zeptal, protože ta ryba se nemrskala, tak jsem se zeptal, jestli už ta ryba je mrtvá. A zeptal jsem se zrovna v okamžiku, kdy kolem nás procházel porybný. No a takže porubný se hned zeptal, kde tu rybu máme. No takže soused prostě neměl ani rybu, ale navíc musel ještě zaplatit pokutu 1000 korun. A stalo se to vlastně za socialismu, tak každý si můžete vzpomenout, jakou část by těch 1000 korun byla z vaší vyplaty. Bylo to prostě strašně moc peněz, jo. U někoho třetina, u někoho polovina, u někoho celá výplata. A takže to bylo strašně moc peněz, no já jsem v tu dobu byl úplně jak opařený, bylo mi to hrozně líto, ale prostě nic jsem mu neřekl a odešli jsme domů. A mezi tím prostě se událo spousta dalších událostí, i pak nastal okamžik, kdy jsem i veřejně vyjádřil před lidma, že přijímám Pana Ježíše do svého srdce. Nevím, jestli to bylo tím, ale každopádně mě to hrozně mrzelo. Celá ta léta, tím jsem chtěl povědět, že se to táhlo, celá ta léta mě to mrzelo a když jsem šel i teďka z Brna, když chci jít vlastně do svého rodiště, tak vždycky procházím kolem jeho domu. A ne, že by on tam na mě čekal, až se s ním setkám, až se nějak to, ale prostě občas se s ním potkávám a vždycky mě to moc mrzelo. A tak jsem mu řekl, že mě to mrzí a že mu ty peníze, které jsem způsobil vlastně, že on musel zaplatit, že mu to teďka zaplatím. I když, jak sami víte, tak dneska 1000 korun už není tolik, kolik bylo 1000 korun předtím, že? Ale možná bych mu dal o něco víc nebo to. Ale každopádně byl jsem připravený mu to zaplatit. Abych vlastně našel, když takhle řeknu, klid ve své duši, abych to vyřešil já uvnitř v sobě. No a on se zasmál a řekl, jo, bylo to tenkrát hodně peněz, ale nech to být, to už je dávná minulost a prostě jsme se nad tím zasmáli. Já od té doby mám klid a bez problémů se s ním můžu potkat, není problém, bavíme se. A prostě díky tomu jsem šťastný, že jsem našel tu odvahu a takhle jsem jako se s tím vypořádal. Takže to je ten příběh, který jsem vám chtěl říct.
Děkujeme. Když nám Marian vyprávěl ten příběh, tak poprvé nám zatrnulo, když řekl, že měl toho lovce držet pod vodou. Ano, a ten lovec pak za to nemohl. To je krásný příklad toho, jak skutečně nás může leckdy v životě leco strápit i dlouhá léta. A můžete si stokrát říkat, že to je možná nějaká malicherná věc. A jak je to potom úplně něco jiného, když se pak třeba i takovou pokutu snažíte někomu vrátit a jak to rozjasní vzájemné vztahy a dodá to člověku klid a pokoj. Tak to je určitě tak nějak vypadalo i to Zachejovo svědomí, když najednou se ho dotkl Pán Ježíš a on věděl, že v jeho životě že ve svém životě napáchal mnohem víc, než jenom, že vyřkl nevinnou větu před porybným. On skutečně mnoha lidem uškodil. Jestli na jedné straně u něho vidíme pokoru, tak na druhé straně u něho vidíme obrovskou vděčnost. A ta vděčnost ústí do štědrosti. On mohl ano vrátit lidem to, co jim vzal, ale on byl schopen i říct, že polovinu svého majetku rozdá chudým. To nemusel. Zacheus byl tak vděčný, že mu odpuštěním byla vrácena čest, boží přijetí, tak chce nějak projevit tu svoji vděčnost a tak otevírá svoji náruč chudým. Už jsem zmínil, že Jericho bylo místo, kde přebývali hodně bohatí lidé, no a všude tam, kde jsou bohatí lidé, tak kolem cest najdete i hodně chudých lidí a hodně žebráků, kteří čekají na almužnu. A tak to neměl ani příliš složité, když chtěl pomoci ze své vděčnosti druhým lidem. Takto se zkrátka projevuje víra. Takto se projevuje člověk, kterého se dotkl Pán Ježíš. A proto, když to Pán Ježíš vidí, asi byl i překvapen touto Zacheovou reakcí, tak potom řekne, no dnes přišlo spasení do tohoto domu. Pro Pána Ježíše byla Zacheova reakce důkazem skutečného obrácení, důkazem proměny, která se udála. Ano, Zacheus bude muset ještě procházet ve svém životě procesem proměny a bude ho to jistě stát s pomocí Boží velké úsilí, ale už tady na začátku je vidět obrovská proměna jeho srdce. Ten dotek Pána Ježíše vypůsobil v jeho životě krásné ovoce. Tolik tedy k tomu, jak se pozná spásná víra ve vděčnosti, štědrosti, ve velkorysosti, která vyrůstá z uznání hříšnosti a z odpuštění. A ještě malá poznámka o těch, kteří byli okolo. Pohoršená společnost tam, kde nebylo pro pohoršení místo. Tenkrát ty lidé, kteří tam stáli okolo, nebyli pohoršeni celníkem, toho oni už si zařadili do škatulky a z ní pro ně asi v životě nevyleze. Byli pohoršeni nazareckým mistrem, který vstoupil do domu arcihříšníka, nepřítele židů. Vstoupil do jeho domu a jedl s ním. On je hostem u hříšného člověka. To se přece nedělá. Tedy zbožní pozorovatelé byli pohoršeni na místě a v situaci, kdy vlastně nebyl k pohoršení vůbec důvod. Naopak, tam, kde oni byli pohoršeni, měl být důvod k veliké radosti, vždyť ztracený syn byl nalezen, vrátil se tam, kde měl být a vrátil se tam, kam se sám nemohl vrátit. Pohoršení samospravedlivých a svatých na místě, kde patří radost a vděčnost, zpěv, chvála. Neobjevuje se toto v různých podobách v lidském společenství a v církvi především dodnes? Nepohoršujeme se tam, kde bychom měli mít radost z toho, že se Boží dílo rozvíjí, byť jinak, než se nám líbí, nebo jinak, než bylo doposavat běžné. A tak si myslím, že kdykoliv se nás zmocní pohoršující myšlenky, tak je si dobře vzpomenout na Zachea a položit si otázku, zdali na místo k pohoršení bych neměl mít důvod k radosti. Radosti a vděčnosti. Proč? No protože se třeba zvěstuje evangelium hříšným, protože ztracení nacházejí skrze službu jiných, byť je úplně jiná a pro nás nepředstavitelná, slouží lidem evangeliem Pána Ježíše. A kdybyste chtěli nějaký takový exemplární případ toho, jak u jedné věci se můžete setkat s pohoršením, obrovským pohoršením i radostí, pak si můžeme připomenout modlitbu kněze Zbigněva Čendlíka na pohřbu Karla Gotta. Lidé jsou pohoršeni nad tím, co on tam tenkrát pověděl v té modlitbě. že by si Pán Bůh měl zajít na koncert Karla Gotta a že by si s ním měl kávu osladit trochu víc. Kolik pohoršení to vyvolalo. A zároveň to vyvolalo radost na straně tolika jiných lidí, a často i bezbožných. Kdyby tam tenkrát Zbigniew Čendlík vyslovil modlitbu takovou standardní, tak jak to mají ve svých řádech, víte, tak by zapadla a nikdo by o ní nemluvil takhle, tak je dnes předmětem rozhlasových rozhovorů, kdy evangelium může být zvěstováno dál. Tak teď to trochu vypadá, že tu záležitost hodnotím kladně, já jsem se nechtěl úplně přihlásit na tu nebo onu stranu. Spíš chci opravdu povědět, že jako to jsou ta místa, kde volíme mezi pohoršením a radostí. A takových míst může být v životě hodně. A snad je dobře v sobě pěstovat onu citlivost. Jestli skutečně máme důvod k pohoršení, anebo k radosti, a co je potřebí přenechat Pánu Bohu. A tak se chýlím nyní k závěru dalšího přemýšlení o jedné zvláštní nečekané hostině, která se udála v domě celníka a hříšníka. Tentokrát to nebyla hostina v domě farizea, a nebyl to ani Zacheus, kdo by pozval Pána Ježíše, byl to Pán Ježíš, který mu pověděl, dnes musím být ve tvém domě, protože to Zacheus takto potřeboval slyšet a on ho radostně přijal. A na rozdíl od těch hostin, na které zvali Pána Ježíše zbožní farizeové a zřídka, pokud vůbec byli proměněni nějak na těch hostinách, tak tady vidíme, že Zacheus proměněn byl. Tady k proměně došlo. Tak bych rád položil na závěr tři otázky pro nás, pro každého. Dnes musím zůstat v tvém domě, abychom se mohli víc poznat. Není toto věta pro někoho z vás? Syn člověka přišel, aby hledal ty, kteří se ztratili. A Pán Ježíš je nalézá. Druhá otázka, jaké jsou odpovědi, naše odpovědi na Boží milost, Boží odpuštění, Boží přijetí za nové obzory, které přijímáme vírou. Jsou to vděčné a štědré odpovědi. Umíme si přiznat, že jsme udělali chybu, a pokoušíme se napravit své chyby, víte, tím nesmírně ulehčujeme druhým, aby nám odpustili. Když se pokoušíme alespoň něco, pokud to jde, napravit. A třetí otázka, je něco, nad čím se pohoršujeme? Není tam naopak prostor pro radost a vděčnost, protože Pán Ježíš hledá a nalézá hříšníky a snaží se je oslovit? Toto jsou otázky, které si můžeme klást. A chtěl bych na závěr ještě připomenout ta čtení, která jsme slyšeli na začátku. Čtení o apoštolu Pavlovi, který, ať už byl jakýkoliv apoštol Pavel, tak ho Pán Ježíš Kristus uznal za spolehlivého a určil ho ke službě, ačkoliv byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník, a přece došel Boží milosti. Tak to Pán Bůh proměňuje lidi. A slovy žalmu, můj nářek si změnil v taneční rej. Vysvlékl jsi mě z žíněného roucha, opásal si mě radostí, aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine Bože můj, budu ti vzdávat chválu vděčně. Povstaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Nebeský Otče, děkujeme za tvé evangelium. Děkujeme za jeho šíři, za mnohá ta setkání, o nichž čteme v evangeliu, ta setkání, v nich se Pán Ježíš, tvůj syn, setkával s tolika různými lidmi a s každým uměl jednat tak jedinečně a pro každého měl to své jedinečné slovo, často překvapující pro okolí. Děkujeme ti za to, že ty hledáš a nalézáš také každého z nás. Nikdo ti není cizí. A tak děkujeme za to, že nepřestáváš nás hledat. A prosíme, naplňuj nás svým duchem, abychom mohli žít vděčný a radostný život ve tvé blízkosti. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme píseň 220 a při této písni bych vás chtěl pozvat ke sbírce. Píseň 220, tvá vzácná milost.
Thank you.
Ještě si prosím vyslechněte naše pravidelná oznámení. V pondělí 21. října bude setkání staršovstva. Ve středu 23. října se sejdou kluci na čaj a stejně tak ve středu na biblické hodině nám potom poslouží kázáním bratr kazatel Jan Assoni. Příští neděli 27. října nám kázáním poslouží bratr Petr Raus. A pozor, v noci ze soboty na neděli proběhne změna času, a to směrem zpátky, teda z 3 hodin budou 2 hodiny, takže ten, kdo si nepřesune hodinky, se bude moct zúčastnit modlitební chvíle. K 1. 10. byla z našeho sboru do apoštolské církve ve Vyškově předána rodina Kubicových z Bohumilic a dále do sboru církve bratrské v Pardubicích byli předáni manželé Dalimil a Michaela Petrilákovi. Sestra Daniela Kořínková přinesla pozdravy od sestry Součkové. Sestra Součková se za sbor modlí a děkuje za přání k narozeninám. My děkujeme za vyřízení pozdravů. Schůzka ohledně vaření polévek pro bezdomovce proběhne dnes hned po shromáždění v besídkové místnosti nahoře v podkroví. To znamená, buď to se sejít nahoře před presbyternou, anebo vyjít po těch schůdkách až nahoru a tam v besídkové místnosti. Ještě jedno velmi radostné oznámení. 23.10. oslaví sestra Alenka Farníková 70. narozeniny. Přejeme Boží milost, Boží požehnání a blízkost. A děkujeme Pánu Bohu za to, že vás tady máme. Ještě oznámení ohledně časopisu Brána. Přečtu celé oznámení, jak ho napsali z Ústředí. Vážení bratři a sestry, srdečně vás zdravíme z Ústředí církve bratrské. Již 2 roky je církev bratrská vydavatelem časopisu Brána. Redakční brána časopisu získala za tu dobu řadu zkušeností a připravila pro vás spoustu zajímavých článků, rozhovorů a informací. Doufáme, že vám brána přináší povzbuzení i podměty k přemýšlení a osobnímu růstu. Protože se již připravujeme na rok 2020, dovolujeme si vás oslovit s prosbou o objednávku časopisu na příští rok. Z důvodu rostoucí ceny tisku Rada církve bratrské rozhodla mírně zvýšit cenu časopisu o 3 koruny, tedy na 46 korun za jedno číslo. Roční předplatné za 10 čísel činí 460 korun. Objednávky brány se s ohledem na poštovné nevyřizují individuálně, ale prostřednictvím sborového distributora za celý sbor či celou stanici. Hromadnou objednávku je potřeba odeslat nejpozději do 30.11. Proto se obracíme na ty, kteří časopis Brána dosud neodebírají a chtěli by, aby zvážili případnou objednávku. Přejeme vám všem Boží požehnání pro další dny. Zájemci o předplatné časopisu Brána prosíme, aby se hlásili u sestry Aničky Zachariášové, a to do 24.11. A nyní poprosím bratra kazatele o vyslání na cestu.
Prosím, povstaňme. Pán Ježíš pověděl, jděte a učte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání. Žádnému nebývejte nic dlužni, než to, abyste se ve spolek milovali. Neboť kdož miluje bližního, zákon naplnil. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, nech zůstává se všemi námi, nyní i na věky. Amen.